halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fimida geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhageystayaal markastoo aad naga maqlaysaan waa sabti 18ka bisha November sanadka 2017ka idaacaddana waxaa wadajir halkan idin kaga soo jeedinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta sharci darro ku tilmaamay go'aanka ay xukuumadda Soomaaliya Itoobiya ugu gacan gelisay Cabdikariim Qalbidhagax oo ka tirsanaa ururka ama saraakiisha ururka ONLF.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbidhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo isla markaa ay maareysay hay-adda garsoorka iyo nabadgelyada qaranka kaliya.
Golaha ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso, talaabadaasi oo ururka ONLF si weyn u soo dhaweeyey.
Waxaa noo maqraati furay baarlamaankii Soomaaliyeed go'aan sharaf leh oo shacabkii Soomaaliyeed u qalma, oo mabaadiidii leega u qalma, oo gobonimadii iyo muxuu ahaayey nasabnimadkii shacabkii Soomaaliyeed oo taariikhdu lahaa u qalantay weey.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay talaabadii ay dowladda Soomaaliya bishii Agoosto Itoobiya ugu gacan gelisay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF. Golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa ka dooday kadibna ansixiyay natiijada baarlamaanka uu golaha maanta u soo gudbiyey guddiga loo saaray qadiyadda Qalbidhagax oo sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray gudbintii Qalbidhagax. Guddiga waxa uu sheegay in hay-adda sirdoonka iyo nabadsugiddu ay keligeed maareysay gudbintii Qalbidhagax iyadoo hay-adduna aanay madaxda sare siinin xog rasmi ah. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamka. Ururka ONLF ayaa soo dhaweeyey go'aanka baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ka gaaray kayska Qalbidhagax. Go'aanka guddiga baarlamaanka ayaa wajigabax ku noqonaya xukuumadda khayre oo bishii Agoosto Qalbidhagax u gacan gelisay dowladda Itoobiya iyadoo ku eedeysay inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab, sidoo kalena uu halis ku ahaa amniga Soomaaliya.
Kumanaan taageerayaal oo xamaasadaysan ayaa maanta socod ku maray jeedka magaalada Harare, caasimadda dalka Zimbabwe, halka oo ay ka ogeeyeen dibadbax ay ku dalbanayeen in madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka ka dhigo. Dibadbaxyaasha ayaa watay boorar ay ku qoraayeen Mugabe ha iska tago, si degan oo aan afgembi ahayn. Militariga Zimbabwe oo horey u diiday dibadbaxyo noocan ah inay ka dhacaan jeedka caasimadda Harare ayaa taageeray mudaaharaadkii maanta, iyagoo dadka u tilmaamayay inay isugu tagaan fagaaraha Zimbabwe Grounds ee koonfurta magaalada Harare. Fagaaraha waxaa khudbado ay kaga dalbanayeen Mugabe inuu xilka wareejiyo ka jeediyey dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada, siyaasiyiin iyo dad horey uga soo dagaalamay ama ugu soo dagaalamay xurriyadda Zimbabwe. Fagaarahan Zimbabwe Grounds ayaa ah goob taariikhi ah, waana halkii dadka reer Zimbabwe ay ku soo dhaweeyeen Mugabe markii uu ka soo noqonayay dibadjooga sanadkii 1980-kii kadib dagaalkii xoreynta ee ay Zimbabwe kaga hoos baxday xukunkii dadka cadaanka ee laga tirada badnaa. Dibadbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin kale oo Zimbabwe ku yaala. Mugabe oo 39 sano jir ah, dalkaasina soo xukumayay 73 sanadood, ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhaga adeegayo dalab uga yimid ciidamada, xubno ka tirsan xisbigiisa ZANU-PF iyo siyaasiyiin, kuwaasoo dhammaan ka dalbaday inuu xukunka ka dhigo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad al-Xariri ayaa sheegay maanta oo sabti ah inuu dib ugu laaban doono magaalada Beirut maalmaha soo socda. Xariiri oo ka hadlayay qasriga madaxtooyada Faransiiska ee magaalada Paris oo uu ku sugan yahay ayaa sheegay inuu dalkiisa ku laaban doono Arbacada si uu uga qayb galo xuska maalinta madax bannaanida Lubnaan. Waxa uu sheegay in mowqifkiisa siyaasadeed uu ka hadli doono kadib marka uu la kulmo madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun. madaxweynaha Faransiiska ayaa horay u sheegay inuu diyaar u yahay in ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan uu ka caawiyo xalinta mushkiladaha siyaasadeed ee ka ogan dalka Lubnaan. Horaantii sanadkan ayaa ahayd markii uu Saad al-Hariri uu iska casilay xilka isaga oo ka soo muuqday telefishinka dalka Sacuudiga, taasoo shaki iyo qalqal siyaasadeed gelisay dalka Lubnaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo ku sugan dalka Sweden jimcihii shalay sheegay in Hariri loogu soo dhaweeyay dalka Faransiiska sida isagoo weli ah ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan, maadaama casiladiisa aan laga aqbalin Lubnaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa jimcihii shalay ugu baaqay mas-uuliyiinta Liibiya inay baaris ku sameeyaan suuqyo adoonsi oo la sheegay in muhaajiriin madow ah lagu kala iibsado oo ku yaala dalka Liibiya. Baaqa Midowga Afrika ayaa yimid kadib markii telefishinka CNN ee dalka Mareykanka laga sii daayay muuqaallo naxdin badan oo muujinayay dhalinyaro Afrikaano oo lagu kala iibsanayo suuq xaraasha oo dalka Liibiya ku yaala. Sida ka muuqatay muuqaallada, dhalinyarada ayaa laga iibinayay dad ka soo jeeda dalalka Waqooyiga Afrika. Dhalinyaradaasi ayaa la sheegay in lagu kala iibsanayay lacag $400 midkiiba si ay uga shaqeeyaan dhulbeereed ku yaala meelaha ay ka soo jeedaan dadka iibsanayay. Madaxweynaha dalka Guinea Alpha Conde oo hadda ah madaxa ururka Midowga Afrika ayaa dalbaday in baaritaan la soo sameeyo cidii ku lug yeelata falkan oo uu ku tilmaamay mid aad u foolxun oo laga soo minguuriyay waqtigii qadiimiga ahaa sharciga lala tiigsado. Dhinaca kale, dowladda Senegal ayaa fariin ay soo dhigtay bogga Facebook-ga ku tilmaantay falkan mid naxdin badan oo ku soo kordhay Liibiya oo horay u ahayd xarun weyn oo lagu dhibaateeyo dadka ka soo jeeda dhulka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
Habeen sabti oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaana si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta sharci darro ku tilmaamay go'aanka ay xukuumadda Khayr ee Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka ONLF. Golaha shacabka ayaa go'aankan qaatay kadib markii ay cod uu goluhu ku ansixiyay baaritaan ay sameeyeen guddiga loo xilsaaray kayska qalbi dhagax oo iyagu sheegay in hab aan sharci ahayn loo maray dhibistii qalbi dhagax, sidoo kalena ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso. Haddaba warbixintan waxaa inoo hayo istuudiyaha nala jooga Jacfar Kukay.
Mahadsanid Caasha. Dhibista qalbi dhagax waxa ay buuq fara badan iyo kacdoon ka dhex dhalisay bulshada Soomaaliyeed guda iyo dibadba, waana arrinta keentay in golaha shacabka Soomaaliya uu guddi baaris iyo ka talabixina u saaro arrintan 18-kii Sebtembar ee sanadkan. Muddada guddigu waxa ay ku sineed 22 maalmood si ay warbixin dhammaystiran baarlamaanka ugu soo celiyaan, taasi maanay suurtagelin oo waqti kordhin ayaa loo sameeyey. Warbixinta guddigan iyo go'aanka uu baarlamaanka ka qaadan doono oo aad loogu wada dhag taagayay ayaa waxa ay maanta golaha shacabka ka hor sheegay natiijada baaristooda uga soo baxday. Guddigu waxa ay sheegeen in ay wareysiyo kala duwan la yeesheen madaxda ay arrintani khusayso, isla markaana nuxurka warbixintoodu uu noqday in dhabba qaldan oo aan sharciga waafaqsanayn loo maray gacangelinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, taasoo ka hor imanaysa xeerarka caalamiga ah iyo dastuurka dowladda Soomaaliya, sida uu sheegayo xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo guddigan u hadlay.
Guddiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah, lagana talagelin hay-adaha garsoorka, iyadoo isla markaa ay maareysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsuguudda qaranka keliya, laguna saleeyay go'aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muddo 7 ka badan kadib wareejinta qalbi dhagax ay dhacday fariistay 6-dii Sebtembar ayaa warkii ay kulankooda ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in ururka ONLF uu argagixiso yahay, qalbi dhagaxna uu falal qaribaada gudaha dalka ka waday, iyagoo carabka ku adkeeyay in uu ninkaasi xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Sidaasi waxaa saxaafadda xilligaasi u sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso.
Golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee ONLF, isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Wasiisyadan waxay si cad u qeexayaan إن عدو قلبضة دناع الشباب يجبها دوائنا لفئة قطر كويهين أمنيقا قلبضة الدل ميلنا اللوغسة وده جيستو وقلبضة الدل يسكا كاشران سيب وده جرأهنا ولدك علمان
لكن جو أنك وزير هذا وحاسق يحن أجهه تمد وربحين تجدد جارين تلو صاري أيمان تسوق جدبيه يجو شجعي إن أو إن ألف أنو أرجع حسه أهاي نسلمر كان لو أقنصن كريم مركا قلب الدجح لقبان يينا أنو وحفل دنبيه دجع أنت كل جرين وكان مركا رحل دبان علي يوسف علي حوش
إن عالم كؤسن وأقنصن أنا له aysan nahay in uu rar argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka
gudigu waxa ay sheegeen in go'aanka lagu wareejiyay Cabdikariin Sheekh Muuse uu ahaa mid ay kali u lahayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka una ku yimid xuq qaldan oo madaxda qaranka la siiyay xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo hore wasiirka arrimaha gudaha u soo noqday ayaa qodobkaasi ku sheegay mid musiibo ku ah qaranka maadaama hoggaanka sare ee dalka loogu qildayay inaanay war u haynin xaqiiqda dhacdadan
report waxa ku qora oo saaxiibaday ay sheegeen إن هذا النبي سجدة كم سويت هاي ليبستقل بلاجح ما لحد السرعة دلك أرنت ليبستقل بلاجح هذي وحكوا جايين ومصيبه هذي سو حكوا جايين وكحنت هاي مسؤولين رجوع أمريكا
guddiga arintan loo xirsaaray talooyinka ay warbixintooda ku soo gabagabeeyeen kuma soo hadal qaadin wax ka dabataga oo laga yeelayo go'aankii lagu gacan geliyay qalbi dhagax maadaama la xusay in habka loo maray dhiibistiisa aanu sax ahayn warbixinta lagu ma sheegin in dawladda Soomaaliya ay Itoobiya ka codsanayso in ay Cabdikariin Sheekh Muuse gacanteeda mar kale ku soo celiso iyo in kale si qalad ka dhacay loo saxo sidoo kalena soo jeedinta guddiga kuma jirin go'aanka laga qaadanayo cidda mas'uul iyada kama dambaysta ay yeelanaysa waxaanay dadka qaar u arkeen kuwa iska guudmara
hukoomada federaalka waxa la faraya inay taxaddar dheeraad ka muujiso markasta oo ay maareynayso hawlaha arimaha xasaasiga ah hawl fulintaduna hubiso inay hor iyo horaan hesho xog sugan kadibna fuliso si waafaqsan farriimaha dastuurka iyo shuruucda dalka
xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo muujinaya sida aanu ugu qanacsanayn talooyinka uu gudigu warbixintiisa ku soo xiray ayaa codsaday in talooyinka warbixinta ku jira dib loogu laabto
hadaan lagu darin ugu yaraan adcaful iimaan recommendationka war qalbi dhagax la soo celiyo ko war oo ina laf argagixisa ma ahan hal lagu qoro recommendationka dawladdu iyo golaha wasiiradu waxa ka laabta labo iyo wax lamida hadaan lagu darin mudan gudoomiye ayadaas waa jaban tahay fowlul muslimiina ku simanta aniga ra'yigayga dadka qabta baan reportku inuu fiican yahay laakiin hal la saxo
maadaama warbixinta ay ku jirtay in go'aanka lagu dhiibay qalbi dhagax uu gooni u ahaa hay'adda nabad sugidda ayaa idaacadda VOA waxa ay la xiriirtay Cabdullaahi Sanbalulshe oo xilliga ahaa agaasimaha hay'addaasi si ay daynta loogu soo jeediyay uu uga jawaabo waxaanu VOA da u sheegay in xilligan uu Muqdisho meel ka baxsan ku sugan yahay isagoo tilmaamay in marka uu xamar ku laabto uu arrintan ka jawaabi doono santa jaafar islaawl wararkii oo aan la faan ku jirnaa ibna kalena ururka oo aan la faa ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee sharci darrada ku tilmaamay dhibista qalbi dhagax afiyeenka ururka oo aan la faa Cadaani Hirmoogi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in madaxda dawladda Soomaaliya ay ka warqabeen dhibista qalbi dhagax wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa qadka taleefanka ee Australia kula xiriiray Cadaani Hirmoogi waxana ugu horeen weydiiyay aragtidiisa go'aanka baarlamaanka ka soo baxay maanta
waxaan aragnaa go'aan qiimo badan oo u qalma shacabiga Soomaaliyeed ee gobta ah ubadkiisa iyo hilbihiisa iibsanin baarlamaan qiimo leh oo ah baarlamaankii faragelinta darrada diiday markay doorashadu socotay baarlamaankii inuu xor yahay cadeeyay ee madaxbanaanida Soomaaliya difaacay yaa maantana u arkay inuu madaxbanaanidu meeshan ku jaban tahay si ay u difaacaan marka hambal yaan u jeedinaynaa qadarin iyo mahadnaq baan u haynaa shacabiga Soomaaliyeed inuu sida ku sifeysiyaan aaminsanayn marka iimaankanaga Ilaahay baa yaani waxaan oo maqraati furay baarlamaanka Soomaaliyeed go'aan sharaf leh oo shacabiga Soomaaliyeed u qalma oo mabaadiidii leega u qalma oo mabaadiidii Soomaali weyn u qalma oo gobolnimadii iyo muxuu ahaayay nasabnimadii shacabiga Soomaaliyeed oo taariikhdu lahaa u qalantay way.
Gudigu waxay sheegeen in hay'adda sirdoonka iyo nabad sugiddu ay kaliya maareysay gudbinta qalbidhagax, iyadoo hay'addu aanay madaxda sare siin wax xuquuq rasmi ah. Ma kula tahay in madaxda dawladda aanay xuquuq rasmi ah laga siin arinta qalbidhagax?
Ilama aha sidaas. Haddayna ceeb u ceeb asureynin arinta qalbidhagax degdeg kuma ina dhicin. Gaalkacay ka dhacday laba habeen kadib baa xamar la keenay. Saddex habeen baa lagu sii hayay, waa laga shiray, waa laga showray, waa lagu noqday, waa laga dooday, xafiis walbay martay. Marka wax la xaday ma ahayn. Marka madaxda u sareysay qaranka ku lug leh, laakiin shacabka Soomaaliyeed cid baa matasha, baarlamaankiisa matala, shacabkiisa matala. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa shacabkii Soomaaliyeed ee arrinta ka gilgishay, ee dibad iyo gudaba diiday, ee karaamadooda difaacday, ee ka xumaaday, ee nala ooyay, ee nala dagaalgalay, ee la saftay qoyskii Cabdikariin Sheekh Muuse. Waxaa ballan inoo ah Soomaalina heel iyo inuu ka dhexeeyo dhalasho oo dhulka iyo dadka iyo taariikhda iyo diinta iyo dhaqanka iyo nolosha iyo dhaqaalaha iyo maslaxada ay wada leeyihiin.
Warbixinta gudigu sidoo kale waxay sheegtay in ururka ONLF aanu ahayn urur argagixiso, maadaama aanu ku jirin liiska argagixisada caalamiga ah. Maxay tahay aragtidiina mowqifkaas ku aadan?
Taa waa runtooda. Haddee shucuubta adduunka wax noo yaqaana ma jiro. Dowladaha adduunka oo dhan waa la kulanaa, kuwa reer galbeedka, kuwa Afrika, kuwa dalalka Islaamka, dalalka Carabta, kuwa Asia. Ballantii Soomaaliyeed iyo muxuu ahay qoriisidhiibkii shacabiga Soomaaliyeed halgankiisii baanu hayna. Marka damiirka qof kasta oo Soomaali aan wakiil ka nahay, qof kasta oo Soomaaliyaana wuxuu xil baa ka saaran qadiyadda xubin iyo taageerun u yahay, kamana xiga anugu. Marka cid ogolaan karaysa in la kufsado madax banaanida Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeed ma ogolo. Dhaqaalahooda ha burburo, dowladooda ha burburto, laakiin karaamadooda insaaniga iyo madax banaanidooda iyo midnimadooda iyo dhalashadooda iyo waxsoohaanshahooda kuma tuman kuraan dad muxuu ahay cid kale u kiraysan.
Laakiin maadaama iminka qalbidhagax uu gacanta ugu jiro dowladda Itoobiya, muxuu soo kordhin karaa go-aanka baarlamaanku maanta ay gaareen?
Culays weyn ba dowladda Itoobiya saaraya. Waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed waa la soo xaday bay ka dhigan tahay. Shacabiga Soomaaliyeed ma go-aansanin. Shacabiga Soomaaliyeed haalli kama aha. Baarlamaanka iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo cilaaqaadka iyo wanaagga dadka Soomaaliyeed laga filanayo sidaa ma aha. Marka nin gurigiisa loo gacan dhaafay, shacabiga Soomaaliyeed wuxuu cadeeyay in guryahoodii iyo madax banaanidoodii loo gacan dhaafay oo la kufsaday. Marka ciddii ka qayb qaadatay hadday Itoobiya tahay, hadday qolo kale tahayba, waxa weeyaan su-aal weyn baa u taala.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hurmooge oo qadka taleefanka Australia ugu waramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo waxaa xalay ka dhacay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka iyo kan federaalka, wakiilo ka socday Midowga Afrika iyo UNSOM ururka waa hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan. Warbixinta waxaa inooga diyaarisay oo studiyaha kula sugan Caashe Ibrahim Aadan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay xafladii xuska sanad guurada saddexaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday taariikhda magaalada Baydhabo oo hadda xarunku meel gaara u ah maamulka, isagoo sidoo kalena sheegay in uu u soo joogay isbedbedelkii iyo waayihii kala duwanaa ee macaanka iyo qaraarka lahaa ee ay soo martay magaalada Baydhabo iyo degaanada kale ee maamulka hoos yimaada.
Waxaan u soo joogay magaaladan oo bimacna alkelima Baydhabo jannay ah. Waxaan u soo joogay iyadoo alaabta laga keeno buula xaawo. Waxaan u soo joogay iyadoo baabuurka koowaad oo xamar lagu aado xamar laga qadeeyo. Waxaan u soo joogay in ka badan 100,000 oo neef waqtiga xajka in laga dhoofiyo. Waxaan u soo joogay iyadoo sisinta laga dhoofiyo Daarasalaam iyo Mubaarak iyo Afgooye. Waxaan u soo joogay iyadoo dalxiis loo tago xeebta Sambuus. Waxaan u soo joogay iyadoo cusbada laga soo saaro jasiira waddanka oo dhan ku filan tahay. Waxaan u soo joogay iyadoo dadku 4 qabiilo magaalada ka soo galaan oo safar nooleys iyo goof gaduud iyo awdiinle dadku ay isu soo daba hayaan oo Baydhabo lagu soo qulqulaya. Meeshaan dad fara badan oo la kufay oo la kacay ayaa taladooda lagu soo gaaray. وحين جوغ إلهي أن حريستي شاتي قدود إيا حابسده إيا شيخ هذا المدول الله دوره وحين مدحوين سبين فوق إمجين قد أو كسو بلاوي مامل كان أو مانتنا عن صومري أو أن كسو وريرني أو ميلا كسو قلني إيا ميلا كبحني أن كالقروين إن الدراندر
waare ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo nabad ah lagana hortago khilaaf iyo wax kasta oo keeni kara burbur
haddii la isla qabsado dhalinyarada u baahan in la qabsado lama dhaqan celi karo haddii la isla qabsado laakiin nabad toogmo ma ku kooyas waxaan rabaa inaan ka soo qayb galo sanad guurada afraad ayadoo doorasho dhacday oo ama shariifka lagu soo celiyo dib loo doortay ama si xalaala oo loo wada jeedo kursiga looga qaaday oo madaxweyne cusub loo dabaaldegay la xisaabtan iyo wax isweydiin iyo isqabqabsasho waa imaan kartaa laakiin waa in la xisaabtamo ayidoon guriga la dumin
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo marti loo ahaa ayaa sidoo kale ka hadlay xafladii xalay isagoo soo dhaweyn iyo mahadnaq tadib carabka ku adkeeyay in maamulkiisa iyo dadka reer koonfur galbeed soomaaliyaba ay yihiin kuwa dowladnimada iyo nabadda jecel
runtii walhadali sugaanan ninka sheegay xasan ninka sheegay suwalboon ninka sheegay dad badan oo aragti iyo waayo aragnimo leh ku hadaleen weli la mari dadkan dad nabad jeel dowlad jeel ahaayeen federaal in nagada maamulka inka hore inuu nagadan fadaayeen runtiisa kasta ka dhiido suurtagal waayta marka onorto waliba eed iyo eed iyo eed reer koonfur galbeed haddii unaana gaar ahaan dadka maamulku guddoomiyaha baarlamaanka inka hore iyo wasiiradii iyo dhawaanada wayba dadaalkan ayaa walqabad ilaahay isku leh intii uu dadaalna laakiin hatana mayba fadaane maamulku intiisuuna aan dhicisowno
waxaa weli gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka taagan xiisad siyaasadeed iyadoo qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ay horay baarlamaanka u horgeeyeen mooshin ka dhan ah madaxweyne shariif xasan shariif xasan sheekh aadan ayaa khudbaddiisa xalay ku soo hadal qaaday inuu jecel yahay in isbeddel kasta oo ku yimaada maamulkiisa loo maro hanaan nabadeed oo ay dimuqraadiyadi ku dheehan tahay
way fadaane maamulku si dimuqraatika inuusan isbedele haddii liska qobsada lankeeti la qobsada lankii qobsad hoobuusa gaada usuulugu kora ka dhegeyle marka wal iska dheganaadeena ay iska dheganaadeen lenoon waylena horeyn dareeray sida horlanka dareero karoon way baataa in la sugo
ugu dambayntiina shariif xasan sheekh aadan ayaa dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya ugu hambalyeeyey sanad guurada saddexaad ee maamulkooda waxaana uu sheegay in maamulka uu la dagaalamayo cid kasta oo khalqal gelinaysa nabadda iyo xasiloonida shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya waxaana uu dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba ka codsaday in laga gacansiiyo sidii laysugu furi lahaa wadooyinka xiran loogana saari lahaa kooxaha go'doomiyey
aad baad umahadsan tahay caasha
way si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan koox ciyaartooya soomaali ah oo tegay dalka australia ayaa maanta gaaray dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho halkaasoo la filayo in ay la ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta ee soomaaliya ka dhisan kooxdan ayaa sheegtay in ay sidoo kale booqan doonto puntland iyo somalilan iyo weliba kilinka shanaad ee ethiopia sahre cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee muqdisho ku wareysatay xuseen xarakow oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida australia oo kooxdani la socda
runtii waa barnaamij aan muddo kasoo shaqeynayna aan sanadkii hore aan ilaa tiro labaatan kusoo baxno aan ku marnay puntland iyo somalilan marka taa ku guuleysanay waxaan ogaanay in arrinta ay socon karto marka tiradii aan soo badinay sanadkan waxaanu ku talagalnay inaan haddana muqdisho ku darno iyo aan anig weli qorsheynay inaan kilinka shanaadna aadna haduu ilaahay karaan noqdo hadiigii noo suurta gasho marka waa barnaamij aan ciyaaro aan rabo inaan la ciyaarno kooxaha ka dhisan waddanka laakiin barnaamij muhiimadiisu waxa waaye barnaamij in bulshada ay isdhaafsadaan yani ra'yi dhalinyarada ka timid australia oo halkaa ku dhashay qaarkood iyo kuwa halkan soomaaliya jooga inay isdhaafsadaan fikro kala duwan waad garan kartaa yani tahriibka dhalinyarada soomaaliya badaha ee adduunka ku dhamaanaya inay dhalinyarada ku kortay wadamada westernka ay kala sheekeystaan arrimaha ay dhibaato ay leedahay iyo weyo badanaa waxaa jira oo dambada galbeedka lagu tagi karo iyo kuwaan ayaa aad discussion ka sameeyaa adigu aqoon isdhaafsasho in wadanka ay yimaadaan ay ka bartaan wax jira wadanka xaaladda iyagoo ku dhashay dibadda inay ogaadaan wadanka inay leeyihiin waxa ka jirnay ogaadaan
waa garta marka kooxdan dhalinyarada ah iyo dabcan adigaan abaabulaysid xageed ku tirsan tihiin yaa bixinaya qarashaadka inaad wadamo isaga kala gooshtaan qaarado yaa riixaya barnaamijkan
barnaamijka waxaa ka dambeeya oo runtii lagu leh waalidiinta caruurta dhalay oo usoo istaagay inay caruurtoodii taageeraan dhalinyarada qaarna way shaqaystaan iyagaa iska bixiya qarashka laakiin waalidiinta aada u saacideen qaar kale runtii waa dhalinyarada waa barnaamij iyagaa jeclaystaan inay askaan wadankoodii inta qarash bixiyaan ay soo bartaan dadkoodii waa barnaamij aan dowlad tal ku lahayn waa barnaamij aan lacag dibadda iyo lacag gudaha iyo wax doodaba ahtee aan tal ku lahayn waa barnaamij ay dhalinyaradii waalidiintoodii ay yani talaabada qaadeen meelahan tagnan garan kartaa dowladaha ka dhisan aanu soo dhaweeyo oo qarashka iyaga dhawarka u dhigta laakiin ticketka iyo waxyaalahaas oo kale dhan barnaamijka runtii dhalinyarada iyaga aa soo aasaasay
kaasi waxa uu ahaa xuseen xareko oo la socdaa koox ciyaartoy soomaaliya australia ka timid oo gaaray dalka khadka taleefanka ee muqdisho ayuuna ugu warramayey
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay naasir maxamed cali agaasimaha macadka xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa naasir waxa uu ka warbixin doonaa guud ahaan habka ay u dhacday doorashadii somalilan ka dhacday toddobaadkii ina dhaafay iyo weliba waxyaabaha ay ka yidhaahdeen goobjoogayaashii ka qayb galay doorashadaasi iyo sidoo kale caqabadaha ama rabshadaha ka dhashay doorashada kadib iyo hababka loo xallin karo ugu horeyn naasir ayaan weydiiyey guud ahaan doorashadu sida ay u dhacday
bismillahi raxmaan raxiim ismaaciil aad baad u mahadsan tahay somalilan doorashaa ka dhacday doorashadan waxa ayd mid muddo la sugayey oo soo muddo dhaaftay maraaxil baanay soo martay calaa kulli xaal doorashadu waa dhacday sida u dhacdayna run ahaantii waxay ahayd si aada u qurux badan waxay ahayd doorasho si silmiyo ku dhammaatay wuxuu ahaa doorasho runtii marka aada loo eega ay ahayd mid ay dhammaan dadweynihii u diiwaan gashanaa inay cod ka bixiyaan ay usoo banbaxeen inay codkooda dhiibtaan marka guud ahaan marka lasoo koobo waxay ahayd doorasho uu dadku diyaar u ahaa inuu ka qayb qaato run ahaantiina dadka intii ugu badneyd ee diiwaan gashaneed ay codkooga dhiibteen walow aynaan exactly hadda ogeyn numberkii dadka ahaa exactly codeeyey haddana marka la maro goobihii ay dadka codeynay joogaan gobollada oo dhan waxay ahaayeen dadku dad aada ugu soo baxay inay codkooda dhiibtaan
marka maxaa ku cusbaa dad badan baa isweydiinaya doorashadan maxay kaga duwanayd doorashooyinkii hore dhacay
doorashadan waxay ismaaciil kaga duwan tahay doorashooyinkii hore somalilan ka dhacay number one dadka codeynaya waxay ahayd dad diiwaangashan oo maxay ahayd aanay suuragal ahayn qof kale oo aan diiwaangashanayn inuu codkiisa dhiibto taasi waa kow ta labaad waxay ahayd ee la socota isla diiwaangashanidaasi tusaale ahaan oo kale haddii goob uu qof ka diiwaangashan yahay oo a goobtii uu markii hore iska diiwaangeliyey qofku halkaasi uunbuu ahaa goobta uu ka codaynaya oo magaciisa lasoo dhigayey oo ahayd uun halkaa marka magaciisa laga helay inuu codeeyo arrinta kale ku cusub diiwaangelintu waxay ahayd qaabkan loo diiwaangeliyey dadka maxay ahayd muwaadiniinta codkooga dhiibaya ayaa ahaa nooc technologigisu aada u sareeyo oo ahaa iris maxay ahayd recognition oo muxuu ahay waxa lagu diiwaangeliyey qalab laysku waafaqsanya inuu yahay markii u horeysay ee loo isticmaalo doorasho adduunka taasi waxa ay markaa meesha ka saartay inuu double votingkii uu dhaco markii la diiwaangelinayay dadka ayaa run ahaantii qalabkaasi ahaa qalabkii lagu diiwaangeliyay markaa meesha wuxuu ka saaray tusaale ahaan oo kale qofku hadduu mar isdiiwaangeliyo waxa aanu suurogelin inuu mar labaad isdiiwaangeliyo waayo ishiisii ayaa maxaad register garaysan marka automatically ayuu uga saaraya
doorashaa dhacday guud ahaan hadalkaagana waxaad ku bilowday inay si qurux badan dhacday lakiin waxaa jiray kormeerayaasha caalamiga ah oo kale waxyaaba ay ku ammaaneen doorashada tiro badanna way sheegeen meelaha qaarkoodna warwar bay ka muujiyeen maxaa kaga baxay
kolley marka ay doorasho dhacdo waxa weeyaan way ka tegi kartaa xanaf amaba maxay ahayd challenge maxay ahayd kambeynadu ay keenaan waxaa kale oo jiri karta dee problemo kale oo dhici kara oo technical oo qaab farsamo noqon kara in gudahan observer iska oo lixdameeyaha kana socday wadamo kala duwan oo maxay ahay adduunka runtii aad bay u amaanan doorashada sida u dhacday in taasina waxa weeyaan dhaqan soo jireen oo ay Soomaaliland lahayd in arrimaha kale ee ay taabteen waxa kamid ah challenges ka jira oo technical kuwaas oo ay kamid ahayd dad under age oo kale oo ay ku tilmaameen inay under age yihiin laakiin maxay ahayd qolyihii ka soo horjeeday maxay ahayd ama commissionka ahaa ama baa maxay ahayd ee dadkii kale ee localka ahaa laakiin wax fahansanaa ay ku tilmaamayaan in qofka Soomaaliga ah ay adag tahay in tii burburana dhaceen maxay ahayd recordna aanu jirin in qofkii cadeyntiis inuu 17 jir yahay inuu 15 jir yahay inuu 14 jir yahay kala saaristiis ay noqotay mid aad u dhib badan taasina ay noqotay maxay ahayd ta markii dambe and sababta in la diwaan galiyo dadkan runtiina cases-kaasi may badnayn oo waa case aan maxay ahayd aad fara ku tirsoo laakiin guud ahaan cases-ka ay raa waa cases aad u yar saameynna kuma yeelan quruxdii iyo hanaankii doorashada quruxda badnaa ee Soomaaliland ay u dhacday laakiin waxa la oran karaan waa waxyaalo yaro qaab technical iska aha
laakiin inkastoo doorashada si qurux badan hadana de weyn ognahay dhowr qof oo ilaa laba qof baa ku dhintay inta la ogyahay inkastoo dhaawacna uu jiro magaalooyin kala duwan oo wax ka dhacay soo baxyo xisbiga mucaaradka wadano kale inkastoo markii dambe gudiga doorashooyinka ay kala aragtid wanaashihii keeshiyeen oo meel isla dhigeen haddana cabashooyin buu muujiyey oo in codad lagu shubtay waxyaabo noocaas ah waxaad moodaysa markaa rabshado inay dhaceen
marka aynu eegno innaga xeerkeen iyo dhaqankeen iyo qaabkii Soomaaliland u taalo waa isqancin runtii doorasho ayaynu galay in welina natiijo lagu ma dhawaaqin run ahaantii sida ay rabshadaha soo dhaceen kullay wax su'aalo badan baa ka taagan laakiin ma odhan karo maxay ahayd ama doorashadii baa lagu shubtay ama waxa weeyaan waxba la istaama mariyay waayo welin natiijadii commissionkii gacanta ugu jirta oo maanta hadaynu dhaano matalno kale waxba qaldamay taa waxaan odhan karaa marka aynu ogaano natiijadii commissionkii uu soo saaray inaan war commissionada waxba qaldan halkay wax ka qaldamay laakiin still nimankii todobada hayna wax saaray inay kala saaraan saddexda musharax ayay gacantii ugu jirtay welin xaqoogi waxba kama inaan maqan
in marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhaca xilliga doorashooyinka dambeeya ama sida caadiyan bulshooyinka dhex dhaca adigu macadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa joogta maxay kale yihiin dadka aqoon ahaan u fiirsatid iyo habka loo xaliyo oo kale ay tahay in loo maro
in Ismaaciilo marka aynu ka hadlano doorashada waxa weeyaan de waa nidaam governance ka oo muxuu ahaay qayb ka ah oo de nidaamka wax lagu doorto waxa weeyaan waa nidaam muxuu ahaay dawliyo institutional dismbate oo lagu sii xoojiyo dadka institutiyada maamulaya ay isku bedelaan Soomaaliland marka aanu nimaadno sidaynu ognahay waxa weeyaan waa wadan urdina waxa weeyaan wadanka urtinka adduunka ma aqoonsana Soomaaliland halkan ku soo gaadheen waxa weeyaan maxay ahayd in waa xeerarka wadanka uu yaalo iyo de roolki traditional leaders ama madax dhaqameedkii guurtida iyo sultanada iyo dadkeena kale Soomaaliland aynu aanan karayn nabadeed iyo in dadkii seesta u dhigin inay salutaan laakiin sharciyan markaynu ka hadlano doorasho wixii khilaaf ka yimaada xaq waxa u leh inay maxkamaddu ka garnaqaan oo hay'adda commissionka ay ahay maxay ahayd doorashadu marka ay iyadu garti ay dhameyso cidii ku qanci weyday xaq waxay u leedahay inay maxkamaddu ka ashkatoodo taana maxkamaddu sharciyan ay taana eegto groundiska ama waa xaqaaiqda dadkaasi ku doodayaan iyo waxay salka ku hayaan taana ay maxkamaddu ay go'aanka gaadho caadiyan saasaad maxkamaduhu ay maxay doorashooyinka loo sharciyeeyo ee maxkamada dadka kala saara laakiin innaga Soomaaliland ahaan wali waxaad moodaa inaynu maxay ahayday hal dheri ku wada karinayna laba system oo akii traditionalka ahaa ee Soomaaliland ku soo caan maashay iyo kii maxay ahay modernkeenu de rabnay inaynu hadda u guuro marka ay ummaleen maayo maxay ahayday inuu khilaaf uu ka iman karo hadii uu ka yimaadana sidii Soomaaliland dhaqanka waa oon been qonaysaa in looga xal looga talaabsado laakiin markasta waxa inoo muhiim ah wixii maxay ahayd yimaada muxuu ahaay in isafkaran waa in xeerarka wadanka lagu dhameystiro
anigu weydiin doonaa dhinaca arrimaha dibadda iyo saameynta doorashada ku yeelan doonto haddii ka horeysiiyo waxa tuu hadal qaaday madax dhaqameedko kale Soomaaliland waxay ku dhaqantaa hab isku dhaaf ah oo ah waxay meel isugu keentay dimuqraadiyadii reer galbeedka iyo isxukunkeedii iyo waliba habkii gudaha oo madax dhaqameedkii rool badan ay nidaamka dawliga ku leeyihiin. Tusaale ahaan golaha kursiga kale waa golo ka mid ah nidaamka dawliga ah, dhinaca dhaqankuna salka ku haya. Mararka qaar ma dhacdaa labada hab inay isdiidaan oo iska hor yimaadaan keesiba ku awood badan habka Soomaaliland ku caana maasho ama ku shaqeyso?
Ismaaciil, markaan runta ku hadlano maxay ahayd institutionadeenan, maxay ahayd dawliga ah, waxa weeyaan waxa ka garab shaqeynaya institutionadii dhaqanka ahaa oo awood weyn loan la tafiri karin oo dhacdooyin badan oo wadanka ka dhacay waxa arkay saaynay maxay ahayd ama madax dhaqameed galeen ama culimaa u diin galeen, dabeetana uu case-kiiba noqday maxay ahayd case qaabkii institutionada ahaa maxay ahayd in lagu dhameeyay in hal case ama laba case baan inta aan xasuusto maxay ahayd in la oran karaa maxkamadda ayaa go'aan ka gaadhay. Waxa weeyaan waa khilaafta dhex maray muxuu ahaa u ciid labada jeer, laakiin waxa badan inta ay madax dhaqameed iyo sultaan iyo culimo iyo ganacsato ay arrimaha maxay ahayd siyaasi oo maxay ahayd xeerar masiir iyo xeerar salka ku hayn ay galeen ay dhameeyeen.
Marka mararka qaarkood ma iska hor yimaadaan oo ma ishirdiyaan?
Marka dhinac ka egtaha way ishirdiyaan, inkastoo nan practical ahaan u arag, laakiin haddana waa laba xeerood ee challenges ku ah oo wani hadda timaani lahaa institutionada dawliga ay xeerarkooga hal la kobciyo. Haddii la kobcin waayo hadda wax weeyaan xeerkan kale traditionalka aba ayaa hirdi iyo roolkiisa qaadanaya, marka friction wuu jiraa.
Su-aasha ugu dambeysa ka dhigo, Soomaaliya waxa ugu weynay 27 sano in ku dhow 26 sano ay raadinaysay waa inay aqoonsi hesho doorasho walba dadku wilaad bay ka qabaano. Doorashadan haddii aan galno in ay arintaas ay helaan, ma isleedahay doorashadan dhacday oo kale maadaama dadka qaarkood ay aad ugu ammaaneen iyo dalal kala duwan ammaaneen inay Soomaaliland ugu noqon doonto dooday la meel tagaan?
In waa run Ismaaciil, midalan oo kale 2010 oo kale doorashada quruxda badnayd iyo sidii madaxweyne xilligaa kursiga ku fadhiya Daahir Yaalakayn uu wareejiyey wajic cusub ee Soomaaliland uu sameeyay, wayn dareemi karaa maxaa ahayd adduunku sidii ula macaamilay 7 sano iyo 2010 wixii ka dambeeyay Soomaaliland. Tan maantuna run ahaantii waxa weeyaan iyana waa doorasho kale oo iyaduna xaqiijisay qaangaadhnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland. Laakiin markasta Ismaaciil oo image-ka quruxda badan ee maxay ahayd doorashadu ay u dhacday, waxa ka muhiimsan in maxay ahayd institutionada daaxiliga ah iyo wadajirka ummadda xoog loo dhiso, oo marka systemkaaga gudaha ahi uu aad u qurux badnaado ayuunba image-kaaga dibadduna uu qurux badnaan karaa. Marka waa inaynu gudaha ka abuuraa interest ay arki karaan dadka dibadda jooga. Marka interest laga arko unbaa lagu soo doonanayaa wax
gudahanba dhegaystayaal. Intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii martida mikrofoonka, waxaana marti inoogu ahaa Naasir Maxamed Cali, agaasimaha macadka xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa.
aad buu baasaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Caashim Xan Uxiga,
barnaamijka caweyska Washington, iyo Sahre Cidla Nuur.
barnaamijka caweyska Washington sabti kasta hadahan oo kale waxaad ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. qodobadan caawa iyo caweyska idinku hayana waxaa ka mid ah doobabka iyo gashaantimaha dalka Burundi oo xabsiga loo taxaabi doono haddii aanay si degdeg ah isku guursan. Xeerkan ayaa dhaqan geli doona muddo kooban kadib qofkii loogu yimaaday isagoon xaas lahayna xarig iyo ganaax lacageed ayaa ku waajibaya. Faahfaahinta arrintaasi goor dhow ayay idinka bogan. Waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga.
يقوم بحيدا دوك سجرا بس في دكتاي ما حد قدر شيء تعداد هيان شيء ما حد قدر شيء نفس دوك سنا شيء ما حد قدر بحلي هذا الكاذب دوها مشكي بكشاني بشي ما حد قدي بشي
kub loona ee dalka Burundi war cusub ayaa dhawaan ka soo baxay dawladda ayaa la sheegay inay soo saartay xeerka la dagaalanka iskaabulada wararku waxay ugu soo gaarayaan in xeerkaasi qabanayo qof kasta oo qaan gaara oo doob gashanti ama garoob ah oo aan xilligan waxa salaheyn in lagu amray inay iskuursadaan muddo 2 bilood gudahooda qofkii guursan waayana xabsiga loo taxaabayo ama lagu xukumayo ganaax lacageed arintaasi la yaabay runtii ugu noqotay balse Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatanba studiyaha ila jooga ayaa soo akhriyay wararka ku saabsan sheekadaasi gunteeda Cabdixakiin
saaray waan dhawahay dabcan da sheekada sheeka keentay sheekadan waxa weeye waa sheekada hadda uu cusub soo baxday
haye
dabcanna waxa weeyaan wax kale ku saabsan waa arrimaha qoyska qisadan waxa weeyaan waa wadanka Burundi ee ku yaala qaaradaasi Afrika go'aan ba hal mar la soo saaray waxa la yiri dhamaan dadka lamaanayaasha ah ee reer Burundi ee aan qoys ahayn ama aan reer lahayn waa inay haystaan muddo 2 bilood ah
2 bilood oo kaliya
2 bilood oo kaliya samaxay waan haystaan balse
maxaa la yeelay 2 bilood
oo haystaan 2 bilood oo kaliya taa waxa loo qabtay inay ku guursadaan reer ku sameeyaan
marka halka ay joog Cabdixakiin waa dadkii doobintii gashaantimaha haye aan horay soo guursan iyo sidoo kale dadkii carmalkii ama laga dhintay
qof kasto reer Burundi oo aan reer lahayn ama aan qoys ahayn oo ama aan isaga la qabin ama wax qabin ama aan reer lahayn waxa lagu soo rayaa markan waxa la yiri 2 bilood buu haystaa waa in 2 bilood gudahood ku guursado hadii baa timi marka 2 bilood qofku ku guursan waayo waxa la yiri qofkaas wuxuu waajihi doonaa ciqaab ay ka mid tahay maxaan ku raadaa xarig ama jeel la geeyo in shirkadani sahray waxay timi in qaar kamid warbaahinta ka soo baxayaan qaar da Afrika ama wadamada inta badan wadamadaas aad loogu akhristaa ayaa qoray waxa sheekada bariyahan baad la isugu dhexmarayay shirkadan waxayna imanaysaa in sharci kale isaguna aad isagana looga dooday oo madaxweynaha waddankaasi Burundi Pierre Nkurunziza uu bishii May ee sanadkan 2017 ka soo saaray kaasi uu bulshada ku boorinayo in inay jeclaadaan isku dhawaadaan qoys sameeyaan isla markaana waddanka jeclaadaan ana dabcan waxaan arrinkan xaqiijiyay oo si rasmi ah ee isaga laftiisa uga hadlay wasiirka arrimaha ee xuquuqul aadanaha ee waddankaasi oo lagu magacaabo Martin Nivyabandi waxaan u sheegay isla markaana uu digniin u diray cid kasta oo aan reer ahayn ama aan qoys ahayn oo guursanin inay waajihi doonaan sanadkan dhamaadkiisa ciqaab iyo waliba waxaan ku raahday maxkamad haday amarkaasi fulin waayaan
waan gartay Cabdixakiin ee 2 bilood oo muddo kooban waa 6 cisho amarku may namadun buu ku socdaa xalay namadu waa inad hablaha guursatiin mise maca hablaha amar baa ku socdaa
dabcan sahray in arrinkaasi cid gaar ah xuseynaya oo ama dumar ama rag ma jirto dhammaan baa la yiri waxa weeye dadka reer Burundi marka taa macneedu waxa weeyaan in ragina uu saameynayo dumarkina uu saameynayo labadooduba waa wada saameynaya een dabcan waan ka hadleen oo een bulshada reer Burundi qaarna way soo dhaweeyeen xeerkan ama sharciyan qaarna wax way ka soo horjeesteen een dadka inta badan een ka hadlay ama ba een dareenkooda ka falceliyo waxa kamida een dadka community ga ama bulshada muslimiinta ayaa ku dhaqan wadankaasi gaar ahaan waliba kuwa kamid ka een muslim community ga East African community qolada la isku raadaa ama bulshada isugu baahsatay bariga Afrika waxay sheegeen in arrinkani uu ka hor imanayo diinta Islaamka laakiin sidoo kale uu hor imanayo baad u maleeynaa saaray
haye
si kale ma saaray waxay raadeen waxa ku doodayaan dadkani madama qofka ninka muslimka ah la ogol yahay in hal haas wax ka badan uu guursan karo
haye
laba guursan karo saddex guursan karo afar guursan karo sharciyadu sheegayo in ninkii hal gabadh oo uu diiwaan geliyo uu qabo haye waxay raash qasna kuma anaga xabidana lagu soo koobay maxaa dhacay diinta wax ka badan bay noqon karto
marka muslimiinta reer Burundi
qolada muslimiinta
bal harta kamid qaba ee labada iyo saddexda doonaya halka ay joogey waxa ay iga yaab badan kuwan la raafayo marka ma qof kasta ayuu shicigu ku waajibayaa mise dadka hablaheeyay namadii iskuursan lahaa laakiin xogaa waqtigan diyaar aan ahayn uu ka soo yara habsamay ayaa la doonayaa inay degdeg isku guursadaan. Hadii se la doonayo qof kasta guursada Cabdixakiino ee iyo kharashki ka bixinaya dad badan baa dhaqaalaha darti uu guursan la ah dadka dawladdu maxay ugu talagashay
horta saaray cid gaar oo la cayimay ma jirto sharciga ma oranayo qolada gaarkaaba guursanaysa qolada gaarkaaba waa laga qaaday waa si guud oo si guud ahaan uu sharciga u sheegayaa in cid kasto reer Burundiya ay ku waajibayso marka la ilaahdo xagga kharashka oo kalena dawladdu ma cayimin in wax ka bixinaysa ama ay taageerayso wasiirkan hadlay oo kala kamo hadal laakiin go'aanka iyo amarka uu buu sheegay laakiin way cabanayaan waxa leeyihiin way nagu adag tahay inaan iska bixino kharashka ku baxaya arooskii inaan iska bixino maxaan ku leeyahay xafladda kharashka ku baxaya iyo waliba guurka iyo kharashkiisa hawshiisa
iyo gurigiisa iyo biilkiisa
diyaar uma nihin marka waxaan filayaa mar hadii dawladdu marada amarkaasi maxaan ku leeyahay soo saartay inay hawsheedii iyo waliba taageeradeedina inay tabow tuma filayaa
waan gartay hadiiba marka dadkii iskuursadaan oo iyaga sharcigan ka cararaya lixdanka cisho gudahood rag iyo dumar aan israbinintiisa soo qabtaan una iskuursadaan oo hadhow khilaaf iyo mashaakil dhexdooda ka dhaco
horta saara khilaaf oo dhacaya wayna daaweynay dabcan waa la wada hadlaya waana khilaaf waa imanaya
shaarka ma ka soo guursan karaa mise wadankoodu may ka guursanayaa
iyaga isku filan baan filayaa
hadda ma soo taacda xakeen
hadda ma doonayo
haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaa todobaadkan marti noogu ah fanaanada Nimco Cali Migil oo ku magac dheer Naruuro Nimco Naruuro waxay 2 sanadood ka hor ku soo baxday tartankii fanka dhalinyarada dalka Djibouti haatan waa fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee dalka Djibouti Nimco ayaa khadka telefoonka ee magaalada Djibouti kula xiriiray balan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington
aad iyo aad baan ugu dhowahay walaashay saare iyo Milan Noor aad baan ku salaamayaa wana ku dhawaa barnaamijka
Nimco bal nooga waran taariikhdaada faneed muddadii ay soo jirtay
inkastoo dadkii ku jiray oo fanka aan jeclaa barnaamijka bixi jiray telefishanka shumada Djibouti oo loranayay xulashada hoballada ayaan ku soo baxay oo sanadku markuu ahaa 2013kii bishii 2010aad 2013kii
waan gartay
agaabo fakayd oo soo
marka waxaad ka mid ahay dhalinyaradii tartanka ee gobolada Djibouti oo dhan iskaga yimid ee ku tartamayay fanka iyo codkooga iyo waliba masraxiyadkooda lagu kala reebay waan gartay marka markii aad ku soo baxday tartankaasi markaas baad go'aansatay inaad fanaanad noqoto intii ka horeysay ma kuugu jirtay qorshaha inaad mar un fanaanad noqon doonto
may qorshaha idin jirin mar inaad fanaanad noqdo laakiin waan jeclaa meesha lagu heesayo meelahaas xafladaha inta badan waan ka qayb gali jiray laakiin isma oran jirin waad heesi doontaa
waan gartay kooxo dhowra ka jira dalka Djibouti oo faneed kooxaasi qaarkood muddo dheer bay soo jireen ilaa ka hor gobonimadii waddanka Djibouti qaarna waa kooxo dambe oo dib laga sameeyay imika adigu ma kooxad ku tirsan tahay baa jirta mise fanaanad iskeedu madax banaan baa tahay
waxaan ka tirsanahay kooxdeen ee deegaan leedahay jamhuuriyadda Djibouti oo kooxdeena ayaan ka tirsanahay hadda
waan gartay marka dhalinyaradii ku soo baxday tartankaasi dhamaantood ma kooxaha faneed ee Djibouti ka jira wada qaatay mise qofba ururka ama kooxda faneed ee uu jeclaaday ayuu ku biiray
dhowr kooxood kaalmihii fiicnaa kuwii soo baxay walla waxa idaacadda iyo qaadatay qolana qofka ikhtiyaarkiisii noqdo qofka kooxdii doona ayuu kaga biiray laakiin qarna way ka hadhay oo qaar baana isba ku jirin oo aanan lahaynba koox iyo waxa isbeedkaga madaxbanaan baa jirta
waan gartay kooxda deegaan dabcan waa fanaaniin aad loo yaqaano oo dhulka Soomaaliyeed oo dhan laga yaqaan baa ku jira ma horaad u jeclayd kooxda oo aad heesahooda fanaaniinta kooxda ku jirta dhageysan jirtay mise iyaga ku yeedhay markii aad ku soo baxday tartankii fanka
aniga oo jecel kooxda deegaan waxaan markii aan galay tartankaas kadib aan ka hadhay ayay iyaguna ii yeereen qoladaas iyaga sidaa aan u galay
bal waxaad iga warantaa fanaaniinta reer Djibouti amaba kuwa guud ahaan Soomaaliyeed ee aad jeclayd heesahooda
ان فنانيت هورتان شعلا فنانيت هواويني هوربي هايين وصدق خضرة باهر عيقوكلة ايان شعلا ان واحان شعلا فنانيت كلاوين ينو ريجو بيتير فدود عالم لبادو فنانيت هورتان شعلا
مركان معوي مركي اترتنك كاقيب قليسي عدكينا لتشابيني هسي هاد قاضي يا كمود شسينا هسي كريس
هسا عدا دوري هسا بيني يا ترفع كابو كذا قيد جلي سريه
هيا
بس هسا عن دورتي وحيه فلنا على هذا هسا اللي راد هذا بالي لهذا الجوايدا ابدي وما يشتى ابدي وما يقي نصلب فيه ورود بعدك وحي هسا سانكو جلي
يا سلام waan gartay inta wixii ka dambeeyay ee markii tartankaasi dhamaaday bilowgii 2014kii bal hadda heestii kuugu horeysay nimcooyad adigu leedahay marka tartankii wixii dhamaadeen teebayahay
marka heestii ugu horeysay aan qaado waxay ahayd hees la yiraahdo baxarada cishqiga
haye bal noogu yara dhufa heesta
aado naxbo dar nafsiga نفسيد ما حيك بانسي ما حيد رحمي عقبات صدرها أدمو إيجاري كتير درني واي
نمحي ولي من لغو يري حيستا مركت كليقا قادي سيدبات كاقا عد معانتي مركا مع ميسيق لغو طميو
دب عنها دبت انت بغسات سيدي لهجان
أدارا نسلهين ان انت اسيشبوتي ويشوكتاي مكون بابي حقاقية كليل كيكا صباح داي وحان كورلا ميسيق قباي نقال لافو هيرساها غور نمبا عد كليقا نوغو قاد
ايه عدو الله تسارو عندن
سيدو ما حيكو دوتي ما حيد رحومي عدبات صلو درها عدمو ينهار شكيدو درمي واي
هستن ما دیگه دوستی میشه ابوانو با کودی بی.
پس طبعا هستای بنت بدن علاقه بیست دادیم.
وان گرفت.
اینه وان شعله هنر علاقه وان شعله. مثلا ما ابوان ویجیشن و کورن به هست اینه علاقه ایشیم با کدل بنب. هم از شعله هستی علاقه.
وای هی.
مرکه دموی ولا علاقه ملای سرای صدم تان ملای.
لکن ابنو وقت عشها.
آنو وان کهله عادیم وان کهله هست علاقه.
آو محد نمیت هنو قصه ببین کرتا هست علاقه کم حد کت شعلات.
والله قصه دلیل بیشکلیه او گاره. قصه کت صبح علاقه که این قصه هست حدادی خو کله.
هي ان خو حبك كتبها وان مركا ما لوران كرا درين اديق كوغو جيرا اما عيداد وخ كتبنيسي درتيد اياد كو دايدا بوغهاسي هيسها علاعلكا
لا
يا با نمعو هيسهاغ انو هرو اوو سكونينا
وحايي
هي ميد
وحا
ليرا دوغشو يا
لهذا محل
ديغروغشا هي
een waxa iskale adoo aan sameeyay cadlaaj iskaleerada rajibti iskale laxanka yaryada bisiga sameeyay
haye
ee waxa leedada daradani goku cheey daradar buruga gooy wasan dadka kubu sire kama hakuti dicirey tamir 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 raasay أنا بقول كم دالة يدني ما وصل حدين.
وحلا وحضر ربتي مش شرتان كوري. حق الله دي جربتي مركح. شعيل كله دقر رجع شو ملاية
دقر رجعني قف كله دقر رجعني
شعيل كوه عن موضة ماش وفريستين الله جاك عين كرينا يا وند دقر رجع شيء يضم بس رجع شو تونا قون
مرنك قارس وش كده دقر رجع يعني
سالك تهدي لك كرايي وابي لهي مهدي هدي بلا دقر رجع كرايي با
فارنسا
waan gartay waxa jirta hees la yiraahdo qalbigan daranyeysan oo aad adigu leedahay een heestaasi qalbigan daranyeysan yaa hal abuuray
waxa iskale een abwaan qaaliya oo jooga Canada oo Sahal Cabdullaahi Ibraahim Sahal Bullo la yiraahdo iskale erayada een laxankana waxa ay saarisay Cabdullaahi Boqore waa dadka oo fankaydu ku tirsan yahay runtii tan dambe
waan gartay marka een sahal waan garanayaa barnaamijkan caweyska Washington dabcan suugaantisa waan ku marti qaadnay oo na soo maray sahal wuxuu ka mid yahay abwaanada nasiibka u helayna barnaamijka ka qayb qaataan marka nimcooy qalbiga muhaadaranyada baday meel adag baabu ku jiraayo lagu xafid
een horta sabadal banawaako kuma waran deys aan kaasay samee
aan
sahal xaqiiqoon hees ma karaba halka ane sagoon bay la jiclaaday hees waa saan ku sheegay calaalku ay soo qontaan aan kuleeyay
haye ee bal heesta qalbiga daranyeysana in yar noogu dhufan nimco codkaagi dahabiga aha
sanma baragaaga yaqoon dhayga u dogsan jira بس أصدق شيء ما حابب أقول شيء تعبد وهي شيء ما حابب أقول شيء بشدي هذا الكادر دوخي نفسي بكسني شيء ما حابب أقول شيء بشدي هذا الكادر دوخي نفسي بكسني شيء
Daniel Oy in habluhu miyaanay ku oran intaa yarna ama ahaynu inamadaanu jecelnahay telefoonka ugu duubna voicemail ka codkaase
wii wala editri ma soo
walaga ama han doona
inshaallah
intaa yaro bla muusiga ma aragt inaan ka loo diraa hadalka ma soo celinay heestaasi ayaana guud ahaan barnaamijkeenni caweyska Washington ee caawaanu ku soo gabagabeynaynaa mar kale intaynu kulmayno waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
gudahan idaacaddana barnaamijkaas ayaan ku soo gabagabeynayna caweyska Washington shahri cidla nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinay salkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aan laydmo dhammaanta iyo isku duub waxayna kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.